Eru fleiri, eru einhverjir stað til dæmis hér fram í Svarfaðardal?
Eru hvað?
Eru einhver ákveðni staðir eða klettar hér fram í Svarfaðardal þar sem að fólk heldur að huldufólk sé?
Já, það náttúrulega hingað að þangað. Til dæmis hérna í Grundartungu og sem svo kollu þar er partur af fjalli eða rétt að partur af fjallinu og í, hérna fram í Tjarnasókni tunga, græsikrúin tunga á milli tveggja lækja og gilja og þar er almennt talið að ekki megi slá þannig að það var það stekku, það var stekkur þar og það var æfilega kafgrasar í kring og það var álugum að þetta mætti ekki slá þennan tunguna og það eru sögur það ég man nú ekki og þó náttúrulega
Hvers vegna mátti ekki slá þessa tungu?
Það var vegna þess að þá kom eitthvað fyrir menn fyrir hjá mannin sem slógan og ég get sagt þér til dæmis það að það var á næsta bæ við það sem að ég var arinn upp þar var náttúrulega búið þar bjó maður sem heit Sigfús Björnsson og hann átti ef hann var saman átti hvað var nema hann átti að landa þessari tungu og svo er hann eitt sumarið þá heyjar hann upp í fjalli sem er góður þóldu slælund og þarna við merkin vassunöfum merkin er þessi svokvöldu grundatunga og þar var ágættis grasar utan í hausum svokvöldun og hann fær leifi hjá búndanum og grund að fá að slá þarna dálítið blett til þess að setja saman með heyjónu sem heyjið upp á heiðinni Jú, hann fær það náttúrulega kafgras og sína svo setja hann saman heið og geymir það þangt en vetur það ekkur hætti heim hefur það gefur það við hestum hafið þrjá hesta í sérstöku húsi þar á meðan hafðan rauðu sjúktan fóla þryggja vetra gamlan gullfallegt drippi og hann var svo gæfur og góður í sér að við krakkarnir við skriðmyndir kviðin á honum og lekum okkur húrum og baka honum og hvernig þau verið það hann á drippinu og allt var hann en svo er það aftur önnur saga ég bara segi þetta drippinu til gildis því hann var jafn fallegur líka og aðdáðust allir honum en á þorranum eitt góðan veðardag þegar að Sigfús kemur í hestúsið þá liggur skjóni steindauður.
Og hverju var kentum?
Já, það var náttúrulega kentum grundantungu höginu.
Varð engin var við neitt? Áður eða semst áður en slegin var tungan?
Það var oft búið að var við að það var einu sinni Það var einn búndur, það segna þessi búndur sem að, eða þessi sami búndur sem var á grund, þannig að nefndi Sigfús og slá, hann var nú svona drykkjumaður og húsbúnda á sínu heimili og svo þykir hann gott græs í kringu stekkin og heimtar að þessi slegin. Og hann, það er gert að hann er slegin og það er þetta heigið er látið við lampúsið. Hann átti 15 gimbrar, eða hann 14 og dóttir hans átti eina gimbur móruða sem að þarna er í húsinu í veturinn. En hérna þessi dóttir hans, hún vissi um álög sem að voru tungunni, ekki mútið sláða og fleiri náttúrulega og gráðbyður hann að slá ekki tunguna. Og hún séist ekki það, hún færiði með ekki inn í sinni kaffi sláttum að hún með þeirri sláðu tunguna. Og það var sama kvöldinu þetta hún býður, hann skipti sér ekki það, hann svo þegar við ofta er með krakkana. En hann, svo er eigi bundið sett við lampúsið og gimbrarna fóðrað á því um veturinn. En hvað sem að er, þá er ekkert að því að segja, þær drepast allar með tölu gimbrarnar nema þessi múruða gimbur sem að Þórun átti. Hún lifir og var mesta farsalda skepna. Hérna drepast allar saman.
Hvernig drápust þær?
Nú bara, það bara lágutauður í húsinu. Það ekki, svo kann ég ekki það sögu lengur.
Hver, manstu svona nokkuð með hvenar þetta var?
Já, hann var rétt 1900, þá var hann að glundi. Ég man nú ekki ástöðlega, hann geit nú séð það því að hann var...
Já.
En hann fór 1904, hann var skipstjóri og druknaði fórsum öllur í áhöfn.
Skip. Já, þetta við segjast verið aldamótin sem þessi atburður átt sér stað.
Það var rétt aldamótin.
En þegar trippið drafst, var það rétt aldamótin líka?
Trippin, það var rétt fyrir aldamótin.